الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الله تعالى bize bugünün orucunu da başa vurmağa müvaffaq elədi və Allah razı olsun bu məclisi təşkil edən qardaşlardan. Allah mallarına bərəkət versin və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizdən qəbul eləsin əməllərimizi, bizdən qəbul eləsin oruclarımızı, tutduğumuz orucu, qıldığımız namazları bizdən qəbul eləsin. Və həqiqətən bir insanın hansısa bir itaətə, bir ibadətə müvəffəq olunması, bu özü bir nemətdir. Böyük bir nemətdir. Lakin bu nemət yalnız başqa bir nemətlə tamamlanır. Yəni bu nemət, yəni ibadət və itaət neməti başqa bir nemətlə tamamlanır və bu nemət də həmən ibadətin və itaətin Allah tərəfindən qəbul olunmasıdır. Çünki əgər əməl qəbul olunmasa, o zaman heç bir dəyəri yoxdur. Yəni əməlin böyüklüyü, kəmiyyəti rol oynamır. Əsas olan nədir? Əsas olan odur ki, bu əməl Allah qatında qəbul olunsun. Və ona görə də sələf alimlər, həmçinin səhabələr və həmçinin onlardan sonra gələnlər, fikir versək, onların həyatına baxsaq görərik ki, onlar əməlin özündən çox əməlin qəbul olunmasına can atırdılar. Daha çox qayğı göstərdi, daha çox diqqət edirdilər əməlin qəbul olunmasına. Və sələflərdən gəlir ki, Ramazan gəlməmişdən 6 ay əvvəl onlar Allaha dua edirdilər ki, Allahım bizi Ramazana yetişdir. Və Ramazan bitdikdən sonra isə 6 ay Allaha dua edərdilər ki, Allahım bizdən qəbul et. Çünki başa düşürdülər, dərk edirdilər ki, əməlin qəbul olunması çox önəmlidir. Və ümumiyyətlə, mömin həmişə gərək ibadəti yerinə yetirdikdən sonra onun qəbul olunmasında əmin olmasın. Yəni, arxain olmasın ki, artıq qəbuldur. Həmişə gərək narahatlıq keçirsin və qorxsun, qəbul olmamasından qorxsun. Və məhz Allah Taala Quran-ı Kərimdə möminləri bu cür vəsf edir. Bu cür vəsf edir ki, mömin əməli etdikdən sonra onun qəbul olmamasından qorxandır. Necə ki, Əl-Həsən Əl-Basri deyir, mömin iki şeyi cəm edib özündə. Salih əməl və həmçində qorxu. Yəni, bu əməlin qəbul olmamasından qorxu. Amma münafiq isə iki əməli cəm edib. İki şeyi cəm edib. Günah əməllər, günahlar və həmçində əminəmallıq. Yəni, sanki arxayındır ki, bu cənnətli olacaq. Allah Tala Quran-ı Kərimdə möminləri vəsf edərək buyurur. Allah Tala buyurur ki, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ أَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Allah Tala buyurur ki, Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqları əməlləri, qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirərlər. Və Ayşə radiyallahu anhə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsi, bu ayəni elə başa düşmüşdü ki, bu ayədə qəsd olunanlar, yəni o kəslər ki, ibadətlərini edərlər və həmçində qorxarlar, Ayşə radiyallahu anhə elə fikirləşmişdi ki, burada salih əməllər edən və həmçində salih əməllərlə yanaşı günah edənlər, içki içənlər, oğurluq edənlər, zənn eləmişdi ki, bunlar qəsd olunur. Və ona görə də Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum, ey Allahın elçisi, bu ayədə qəsd olunanlar o kəslərdir ki, onlar salih əməllər edir, həmçinin günah edərlər, yəni oğurluq edərlər, içki içərlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, xeyr, ey Siddiqin qızı, bu ayədə qəsd olunan, namaz qılan, oruç tutan, sədəqə verən və qəbul olmamasından qorxan insanlardır. Və ona görə də insan hər hansı bir əməli kiçik görüb onu tərk etməməlidir. Çünki sən bilmərsən, ola bilər ki, məhz sənin o kiçik əməlin qəbul olar Allah qatında. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, deyir, əgər mən bilsəm ki, mənim əməllərimdən bircəsi qəbul olub, bir əməl qəbul olub, bu mənim üçün dünya və onun içindəkilərdən xeyirli olar, daha sevimli olar. Çünki Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnəmə yətəqabbəlullahu minəl müttəqin. Həqiqətən Allah müttəqilərdən qəbul edir. Yəni, əgər mənim əməlim qəbul oldusa, demək ki, mən müttəqilərdənəm. Və Abdullah ibn Əbu Muleykə, yəni bu böyük tabiinlərdəndir, deyir ki, mən 30-a yaxın sahabə gördüm. 30-a yaxın sahabə gördüm. Və bu sahabələrdən deyir, hamısı da özünə görə münafiqlikdən qorxardı. Yəni, qorxardı ki, birdən bu da münafiqlərdən olar. Yəni, arxain deyildilər. Və ona görə də əməllərin qəbul olunmasının elə şərt, demək, əlamətlərindən də biri budur ki, insan əməllərindən narahatdır. Yəni, qəbul olmasından və həmçində özünə arxain deyil və bu ibadəti kiçik görür və bu ibadət də onu başqa ibadətlər eləməyə şövq edir. Və ona görə də heç kəs hər hansı bir əməlin böyük görüb ona onunla qürurlanmasın, yəni arxain olmasın ki, mən oruç tutdum və yaxud ibadət elədim, həc elədim və yaxud hansısa bir əməli də kiçik görüb onu tərk eləməsin. Nə çox hədislər var ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində gəlir ki, kiçik bir əmələ görə cənnətə girənlər olub. Məsələn, hədislərin birində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, deyir, mən cənnətdə bir kişinin dolaşdığını gördüm və onun cənnətə girməsinə səbəb yolda insanlara əziyyət verən bir ağacı kəsməsi olub. Və yaxud başqa bir hədis, bir Bəni İsraildən olan bir qadın, pozğunçuluqla məşğul olan bir qadın itə su vermək səbəbindən Allah Teala onu cənnətə daxil edir. Və indi keçək başqa bir məsələyə, yəni əməlin qəbul olmasının şərtləri nədir? Yəni əməl hansı hallarda qəbul olur? Əməlin qəbul olmasının şərtləri əsas iki şərti var. Birinci növbədə əməl ixlasla olmalıdır, yəni Allah üçün olmalıdır. Kimə görəsə, nəyə görəsə olmamalıdır. Yəni, məsələn, dieta saxlayıram deyə sağlamlığım üçün oruç tuturam. Xeyr, bu əməl qəbul deyil. Və yaxud müdürüm görsün deyə mən oruç tuturam, ibadət edirəm. Və yaxud dostlarım tutur deyən utanıram, mən də tutum və s. İbadət sırf Allah üçün olmalıdır. Yəni, Allah üçün eləməlisən. Sırf Allahın savabını umaraq. Bu birinci şərt. Və ikinci şərt isə əməl Allahın buyurduğu kimi olmalıdır. Yəni, əgər bir əməl Allah üçün edilərsə, lakin Allahın buyurduğu şəkildə olmazsa, yəni Allahın Peyğəmbərinin etdiyi kimi olmazsa, bu əməl qəbul olunmaz. Baxmayaraq ki, demək, Allah üçün edilir. Çünki ikinci şərt nədir? Əməl şəriətə uyğun olmalıdır. Allah Teala bizə peyğəmbər göndərib sallallahu aleyhi ve sellem və bu peyğəmbər bizə ibadətləri necə yerinə yetirməyi bildirib. Və Allah Teala da bizdən məhz həmən ibadətləri göndərdiyi peyğəmbərin etdiyi kimi tələb edir. Əgər peyğəmbər bir əməl Allah üçün olub, peyğəmbərin elədiyinə müxalif olarsa, yəni uyğun olmazsa, qəbul olunmaz. Və ya əksinə, peyğəmbərin buyurduğuna uyğundur. Lakin Allah üçün deyilsə, yenə də bu əməllər qəbul deyir. Ona görə də əsas iki şərtdir. Allah üçün olmalıdır və həmçində Allahın şəriətinə uyğun olmalıdır. Və günümüzdə çox görürük. Məsələn, bəzi firqələr, bəzi insanlar əməllər edir, baxırsan, hətta özünə əziyyət verir o əməllə. Qıraqdan baxar, deyər ki, məsələn, bu çox çətin bir əməldir. Amma bu əməl Allahın Peyğəmbərinin buyurduğu kimi olmadığına görə, yəni Allahın buyurduğu kimi olmadığına görə təəssüf ki, bu əməllər qəbul deyil. Əksinə, bu əməllər həmən insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Ona görə də bir əməli görəndə nə eləmək lazımdır? Baxmaq lazımdır. Bu əməl Peyğəmbərin hədislərinə, peyğəmbərin etdiyinə uyğundur ya uyğun deyil. Onu da biz hardan bilərik? Hədislərdən. Yəni sünnədən. Və bundan əlavə, yəni bu şərtlərdən əlavə əməllərin qəbul olunmasının əlamətləri də var. Bəzi əlamətlər var. Hansı ki, bu əlamətlərlə insan bilər ki, bu əməl qəbuldur. Bu əlamətlərdən birini qeyd eləmək istəyərdim. Bu da salih əməldən sonra, ibadətdən sonra başqa bir ibadətin gəlməsidir. Yəni, bir ibadəti edirsən və həmən ibadətin ardınca başqa ibadət edirsən. Yəni, necə ki, insan salih əməl görür, günah görür və günahdan sonra elədiyi salih əməl bu günahı yuyur. Çünki Allah Teala Quranda nə buyurur? İnnəl həsənəti yüzhibnə seyyiyyət. Həqiqətən, yaxşı əməllər pis əməlləri yuyur. Eləcə də yaxşı əməlin dalınca pis əməl eləmək də, yəni günah eləmək də həmən savab əməli aparır. Məsələn, insan bir ay oruç tuta bilər, ibadət eləyə bilər, amma bir aydan sonra təzədən günahlara qayıda bilər. Və bu günahlara qayıtması onun əvvəlki əməlini puç edə bilər. Əgər insanın bu əməli qəbuldursa və insan bu əməldən faydalanıbsa, demək ki, o əməlini davam eləməlidir. Başqa salih əməllər görməlidir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur. Deyir: "Və lə təkunu kəlləti nəqadət qazləhə min bə'di quvvətin ənkəsən." Deyir: "İpliyini əyirdikdən sonra, möhkəm əyirdikdən sonra onu açan qadın kimi olmayın." Yəni bir qadın toxuyur, nəsə toxuyur, onu gəlib çatdırır müəyyən bir sonuna və sonra ipi açır. Yəni həmin o toxuduğunu açır. Və Allah Teala bizə bu ayədə bildirir ki, yəni siz də bu cür olmayın. Yəni öz əməllərinizi edib, yaxşı əməllər edib, sonunda pis əməl etməklə, günah etməklə əvvəlki əməllərinizi puç eləməyin. Və ona görə də ibadətin, demək, qəbul olmasının əlamətlərindən biri də nədir? Yaxşı əməl, salih əməli davam etmək. Həmçinin əməlin qəbul olmasının səbəblərindən biri də duadır. Dua eləmək, yəni Allahdan istəmək ki, Allah bizdən bu əməlləri qəbul eləsin. Və həmçində Allahdan bağışlanma istəmək. Və ona görə də fikir versək, görərik ki, ən böyük ibadətlərdən sonra bizə Allahdan bağışlanma diləmək buyurulur. Məsələn, 5 vaxt namazdan sonra biz Allahdan bağışlanma istəyirik. Əstəğfirullah, əstəğfirullah deyirik. Niyə görə? Çünki ibadətdə elədiyimiz nöqsanlara görə, naqisliklərə görə Allahdan bağışlanma istəyirik. Çünki nə qədər də bu əməli kamil etməyə çalışsaq, yenə də naqislik var. Yəni, bilmək lazımdır ki, biz layiqincə ibadət edə bilmirik. Və ona görə də bağışlanma istəmək, salih əməllərdən sonra bağışlanma istəmək də demək əməlin qəbul olmasına səbəbdir. Və həmçində digər bir əlaməti insanın bir ibadətdən həzz almasıdır və rahatlıq tapmasıdır. Yəni, əgər bir insan ibadəti etdikdən sonra rahatlıq tapır və əksinə o ibadəti sevinə-sevinə eləyir, məhəbbətlə eləyir və bu ibadətdə rahatlıq tapırsa, demək ki, bu əməlin qəbul olunmasının əlamətlərindən biridir. Və bunun əksi isə insan ola bilər namaz ibadət eləyir, amma bu ibadəti sanki onu məcbur edirmişlər kimi eləyir. Demək, bu ibadətin keyfiyyətində naqisliyin olmasıdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Bilal radiyallahu anhuya buyururdu ki, ərihnə biz saləti yə Bilal. Ey Bilal, namazla bizə rahatlıq ver. Yəni, bizə rahatlıq demək, tapaq namazla. Yəni, azanı ver, namazı qılaq və rahatlıq tapaq. Və ona görə də, qardaşlar, yəni, namazın, ibadətin ümumiyyətlə qəbul olunmasına çox önəm yetirmək lazımdır, diqqət eləmək lazımdır. Xüsusən dediyim iki şərt, demək, Allah üçün olması, bir ibadətin Allah üçün olması və həmçində sünnəyə müvafiq olması. Və ona görə də keçən məclisimizdə də qeyd elədim, burada da qeyd eləyirəm və burada biz, xüsusən bax, Qədir gecələrindəyik, Qədir gecələrində etdiyimiz duaların sünnəyə uyğun olmasına çox diqqət eləməliyik. Yəni, istəyirsənsə duan qəbul olsun, o zaman çalış sünnədə gələn, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gələn dualardan idi. Ola bilər az olsun. Amma sünnəyə uyğun olduğuna görə və həmçində keçən dərs məclisimizdə qeyd elədim, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona qısa məzmunlu, geniş mənalı dualar öyrətmişdi Allah təala ona. Və bu dualardan xüsusən istifadə etmək lazımdır. Və sonunda Allah təala istəyirəm ki, Allah təala bizim ibadətlərimizi qəbul eləsin. Bizi dində sabit eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.
Allah yerinə bərəkət versin.